i luften bringer vi nu en montage om komponist og digterpræsten Vilhelm Gregersen. Margit Brandt har tilrettelagt.
De færreste, du kender, præsten Vilhelm Gregersen. Digteren Vilhelm Gregersen, han lever stadig i hvert fald en del af hans digte. Det andet, det er nok ledet lidt i baggrunden, men som præst kan man sige, at han var en udpræget lyrisk natur og en musikalsk begavelse. Det lyriske, det kunne, og følsomme, det kunne give sig udslag i en vis verdens fjernhed og distraktion, som man har forskellige eksempler på.
Jo, han var skammet ud med præst, for så vidt, at man skrev udmærkede prædikener. Men han holdt aldrig den prædiken, han skrev. Han følte sig forpligtet til at skrive en god og en rigtig prædiken. Han var ikke nogen stor teolog, det mener han ved et bestemt eksempel. Han var ikke teolog. Han holdt på den barnlige tro, og man skulle ikke gøre det for en vel. Men han skrev af den prædiken, men han holdt den op. Fordi at den lå foran ham på prædikstolen, han så ikke ned i den, og han havde glemt den, for han var blevet grebet af noget andet. Selvfølgelig af evangeliet, som han lige havde læst op. Men nu prædikede han en helt ny prædiken.
Og jeg har også oplevet ham som barn i kirken. Jeg har formentlig som ganske lille været med min far i kirken, og har set juletræerne op, og alt det der, det har været festligt. Men der stod jo sådan en sort mand deroppe på en forhøjning og snakkede og tænkte på, bare han snart kunne blive færdig med at snakke. Og der havde han vist nok lidt svært med at holde op i tide.
Nede i kirken sagde min farbror og overvågede, da det er fulgte meget nøje med, men fulgte også meget nøje, så på tusseduer op og så på den, når prikken begyndte, og tog det op igen og så på den, når prikken var forbi. Og bagefter sagde han jo til sin bror, til min far, og så sagde jeg, grejs, det var sandelig en udmærket prædiken, men den var for lang. Du kan ikke, hvor lang at folk skal sidde og høre på en prædiken i 5 kvarter. Jeg synes, det var skrækkeligt, for det vidste jeg, det havde jeg slet ikke tænkt over. Julen, det var en tid, der han elskede, og tiden der før jul. Nu var det jo også sådan, altså, at det mørke vejr og efterår og sådan noget, det virkede nok noget deprimerende på ham. Han var jo en lys og en glad natur. Og jeg tror nok, han syntes, det var lidt svært. Og da han elskede naturen og elskede at gå, så tror jeg nok, han syntes, det var lidt hårdt at komme igennem de der efterårsmåneder. Og derfor tror jeg netop, at han sådan trøstede sig ved, at nu bliver det jul. Og da først er blevet jul, ikke sant, så begynder dagen at blive længere, ikke sant. Så han havde en særlig kærlighed der til julen og adventstiden. Så mange af hans sange er jo fra den tid der.
Nu har han jo skrevet mange, flere hundrede, både nationale og religiøse og så videre. Og de fleste af dem er nok gået i glemmebogen. Men der er et par stykker, som stadig eksisterer og stadig lever videre. Den første er selvfølgelig, der er noget i luften. Den bliver brugt hvert år her rundt omkring, når der er lejlighed til det ved sammenkomster, og vil også nok sorte stær på grenen. Den kender man også, både tekst og melodi.
Men far var jo i 50'erne, før han rigtig begyndte at skrive melodier. Det begyndte han ret sent med, mens han har skrevet digte lige fra han gik i Sorø, på Sorø skole og i det hele taget. Udgav mange digtsamlinger, da han var ung. Men melodierne kom først siden i mere moden alder. Professor Julius Bækgaard hjalp ham meget med selve udformningen, arrangementerne og sådan noget. først blev de skrevet ned, og så hjalp han ham. Så gik de vel til Wilhelm Hansen, og så blev de trykt der.
Ja, de fleste af hans sange blev faktisk lanceret her i byen. Mange gange så skrev han sangen og melodien, og så blev de indøvet dels i skolen og dels i et lokalt sangkor op i kirken, og eventuelt præsenteret en juleaften, for eksempel juleaften 1906, der kom der over det hele, og sådan var der hvert år en nyhed i posen. Og de blev brugt både i kirken og ved forskellige lejligheder, forsamlingshusene og her rundt omkring på egnen, der brugte man Gregersens sange og melodier. Man ved, hvornår han har udgivet sine digte. Han har fire forskellige digtsamlinger, lige fra 1875 og op til 1916 og deromkring ved. Men hvornår de enkelte digte er skrevet, det ved man vel knap nok. For han har ikke selv sat dato eller årstal under nogle af sine ting. Så jeg ved det faktisk ikke, og jeg tvivler næsten også på, at hans børn ved det, når det kommer stykket.
Ja, det må være jeg ved. Men han gjorde det sandsynligvis, når han gik tur. Og han gjorde det endda også med, når han så lå i sin ting i sådan vores med. De kom ganske assistent. Det var ikke noget, han sådan... Han gik ikke og forberedte. Nu må jeg se, jeg skulle skrive et digt om det, eller jeg... Og så kunne jeg måske tage den musik til. Det kom vandrende lige ind i hans ting. Og derfor var han heller ikke selv spor imponeret af det. Eller. Ikke spor, for det var jo... Ja, man skulle vel ikke rose til en menneske, fordi det træk vejret. Og for ham var det at digte og lave musik lige så enkelt og naturligt en ting, som at trække vejret. Den første, der kom ind der, når han havde skrevet digte, han fik det selvfølgelig lidt højt. Og bare nu spurgte om, hvad man synes om det. Man synes jo aldrig godt om det. Det gjorde man nu altså. Oprigtigt. Så man behøver ikke at hygge noget der. Men han havde en vældig respekt sådan for børns mening, altså det. Han kunne godt spørge en dreng på 5, 6, 7, 8 år til råd. Og det synes jeg altså, det kan jeg godt forstå, for jeg holder jo på, at mennesker nærmest kulminerer i 5-årsalderen. Og børn, det er de rigtige mennesker. Og deres forstand er sådan ikke ringere end de voksne. Men de har tog ikke det erfaringsgrundlag. Men ellers, så står de ikke tilbage for. På nogen måde, tværtimod. Og det, han holdt forfærdelig meget af børn, også på den måde. Det viste han også på den måde, sådan med, at han kunne spørge ind til råds. Hvad synes du? Hvordan skulle vi gøre det? Så han selv var knægt på 60 år, så blev man jo rød i hovedet, så tænkte, det var bare, det var bare, sådan. Ja, det var jo ikke ret tit, man kunne give noget forslag. Det synes man jo alligevel ikke, man kunne.
Vi måtte ikke købe dyr for min far. Det ender med, sagde han, at I bliver kede af den og ikke passer dem ordentligt. Men når de nu var købt, ja, så gik vi op til ham og fandt ham optaget af sine kære roser og sagde med lidt påtaget livlighed, åh, far, der er noget, vi vil vise dig. Der er noget, du endelig må komme og se. Og når han så kom og så var han også overvundet og lod sig alt forevise med den største interesse, men sluttede dog med at sige med en forfærdelig indtrængende stemme, I må være jeres ansvar bevidst, det er i jeres hånd. I må give mig jeres æresord på, at I aldrig vil svigte dem. Det var i sådan et øjeblik, at jeg var så stolt af min far. For ham var en drengs æresord lige så godt som hans eget, og for ham var i det hele et barns mening altid værd at høre. Det hang vel sammen med, at han kun havde ringe respekt for forstanden og hvad dens var. Ganske vist, sagde han, en god og klar forstand er en af de skønneste gaver, et menneske kan få, og den skal han bruge og takke Gud for den. Men fra hjertet udgår livet, og hjertet er livets kilde.
Ja, man skal man stå aldrig for. Hvad han er, hans opdragelse var man ikke helt almindelig. Han opdrog kun sine børn ved bordet. Og en vældig borddisciplin. Han sad på bordenden, og til højre for ham sad han drengene, 6 drenge, og til venstre sad han pigerne, 6 piger, ikke sandt, som min mor ved den nederste bordet. Og der skulle være disciplin. Man skulle sidde ordentligt ved bordet, man skulle spise pænt, sagde man noget, og det var ikke ret meget. Så skulle det være høfligt og smukt osv. Jeg kan huske, at jeg var en lille bit dreng, og ikke kunne tale rent. Men jeg gerne ville forlade bordet, fordi det blev lidt for langvarig. Navnet af min far altid tændte mad ved bordet, så han trak alt det måltid ud. For der var, på det tidspunkt var det, han underholdt sin familie og fortalte om alt, hvad der skete, så det blev gerne et langt middags måltid. Og så kunne en lille porke nok blive træt af det. Nå, så måtte jeg også godt forlade bordet, men jeg skulle gå op til ham, og så skulle jeg sige, at det tilladt at forlade bordet. Og det lød jo en mit sprog til at forlade bordet. Og jeg kan jo aldrig nu glemme, hvordan jeg gik op nu, når man tænker tilbage på din barn, der var en lille pork, så bliver alting jo forstået. For jeg kan jo se mig nu gå bagved denne bjergeryg af ældre og søskende, ikke sandt? Og så kommer rundt om hjørnet, og selv sagde til min far, hvor jeg bukkede og sagde til Lasse på Lasse-bordet. Ja, gå du bare, min Lasse, ja, gå du bare. Men han var jo, det var den måde, han opdrog sine børn på, og ja, altså for ellers så tog vi jo tilfældig meget til ham, og der var aldrig noget med sådan, aldrig noget med prikken. Der blev aldrig holdt prikken, og nogen af på den måde altså, for børnene. Men han var jo, havde jo også sin egen morsom måde. For eksempel kan jeg huske, da jeg var en dreng med på en halvsnes år, og kommer gående op ad Landsbygaden, og der møder min far. Det må have været en efterår, så jeg kan huske, eller vinterbarnet af pelshug på, og handsker, og overfrak og stok. Og der kom jeg gående, og jeg har jo set ham altså om morgenen, om formiddagen, men han stansede, tog sin pelshug af, tog sin handske, rakte med hånden, bukkede lidt, og sagde, goddag, min dreng. Og jeg gjorde det samme, naturligvis, det var jo klart. Og det gjorde han jo selvfølgelig. Man kunne måske ikke se det på, men der havde været de der lukslip, de øjede. Men det var det der, jeg tænkte, du kan forlære sig mig altså, hvordan man skal opføre sig. Og det var lige sådan, for eksempel, overholdt han jo. Det var jo gammeldags hjem af pigebørnene. Vi skulle lade vores søster gå først ind ad søren. For eksempel kan jeg huske en gang, at vi skulle ind og spise og kom ned. Og så kom min far fra studerværelse, og jeg ville være nede og hente ham, jeg antager. Og hun var der også, en lille søster, der var yngre end mig. Og så stormede vi jo ind i spistuen, men far slog jo en klo i mig og sagde, nej, du lader din søster gå først. Jeg er nu ikke rigtig om, og jeg benyttede lejligheden lidt efter til at tage hende sådan og til plætning og give hende et ordentligt råd, hvis der ikke var nogen, der så det.
Hun kom i seng om aftenen, kunne man jo høre ham sidde og spille på året. Og sang så smukt. Mor havde også en yndig sangstemme. Og altid en tid inden jul, så øvede vi os jo og lærte versen udenad, og nu må I kunne fars sange til jul, sagde mor.
En del af den skrev i hans ungdomstid, altså inden han blev præst, da han skrev mange digte. Men han har jo været flere steder, inden han kom her til byen. Først ude i navarsier ved Ringkøbing og senere hen i 10 år i Stavning. Og i 1897 kom han her til byen. Og præsten boede både i ord og i handling. Det var han. Meget bredt favnende. Men altså som præget af sin distraktion på mange måder, i hvert fald senere, ikke mindst i sine senere år. Den distraktion kunne også give sig udslag på andre måder, når han gik op igennem byen, så gik han formentlig i sine egne tanker, men var bange for ikke at være venlig over for de folk, han mødte, og ikke mindst over for børnene. Og det skete flere gange, når han passerede nogle børn, der sad og legede ved gaden, og om at komme længere op gennem byen, så kommer han pludselig i tanke om, at han skulle da hilse på dem. Så vender han om og går ned og hilser på børnene og snakker lidt med dem, og så fortsætter han bagefter. Jeg har jo været barn her i Hornsøt og har oplevet ham sådan på flere forskellige måder. Jeg kan da huske en gang, der har været et marked eller et politisk møde, har det været nede på kirkeplads, det hed Planteland dengang. Der var kagekoner, og der var alt muligt, som var spændende for mig i den unge alder. Og der kan jeg huske, at jeg kom ned til min far, der stod og talte med pastor Gregersen. Jeg skulle da have 2 øre til en kage og et eller andet. Og Gregersen, som den store børneven, tog mig op og knugede mig, og jeg skulle da have en skilling af ham. Og det blev skam ikke en 2 øre, men det blev en 10 øre.
Næh, den tror jeg... Ja, det vil sige, det må lade de stræde, det ved jeg ikke, det tror jeg på en måde ikke, man kan sige, men selvfølgelig kunne han da let glemme noget, fordi han var optaget så forfærdeligt mange ting, så sådan set, nej, han var ikke sådan en professor, de stræde, det synes jeg ikke, det var han ikke, men han kunne naturligvis let glemme ting, som ikke var så væsentlige, det kunne han nok. Og han var jo ret, han var ikke stolt af at skulle føre kirkebøger og skrive indberetninger og sådan noget. Det fandt han var en lidende, en frygtelig besværlig. Og fik tit nogen andre til at gøre det for. Så han kom på at skrive navn over. Men han var heller ikke noget almindeligt menneske, det synes jeg ikke. Men nu er jeg jo også hans søn og ham og min far. Men på den anden side, når man nu har kendt ham, så nu er jeg 82 år gammel, og man aldrig har kunnet finde... Ja, hvor godt samtidig, man kan jo nok have været det galt på, men man har faktisk aldrig kunne finde nogen fejl ved ham. Og barnet er jo alligevel meget kritisk. De ser jo alt. Men barnet ser jo alt. Og jeg synes, det må være en kompliment for en mand, når en, der har kendt ham hele sit liv, og altså ikke kan finde noget grund ud til ham. Det synes jeg. Noget af det gjorde et umådeligt indtryk af mig, der bliver aldrig sådan præget i mit hjem, kristendom. Men det var i den grad gennemsyret altså af det selvfølgelige kristendom. Og jeg glemmer aldrig den måde, han bad bordbøn på. En ganske enkel bordbøn. Den bad han hver dag, og jeg bedte den af det overvis. Men når han bad den, så glemte han fuldstændig sit ting. Han lukkede øjnene og bøjede hovedet, og så var han fuldstændig væk. Og når han så havde bedt bønden og lukket øjnene op, så så han ligesom forbavset på, at hvad sidder I der? Han var altså bare sådan så fuldstændig væk i den bøn. Altså. Skønt, han bad sådan hver dag.
Vi sidder altid og venter på min far. Og der kan da lyde mange utålmodige udbrud, som min mor besvarer og dæmper med sin rolige stemme. De er udbrudene alt for voldsomme, kan hun ikke lade være at le, og ender gerne med at sige, men så gå da ned og hent far, en af jer. Da en af pigerne, siger drengene, de kan bedst, men pigerne vil ikke. Vi har dækket bord og lavet te, siger de store. Vi tør ikke gå gennem den lange gang, siger de små. Der er en hel rejse ned til præstens studerværelse, og ofte er den både mørk og farefuld. Til hvem kan vel overkomme at gøre alle de lamper i stand, der kan bruges i det store hus? Og dyrt er det også, med den megen petroleum og de mange lampeglas, der går til. Først skal man gennem skabsværelset, og har på højre hånd det store egetræskab, der er så tungt, at det næsten føles i mørke, selv når det ikke kan ses. Og ret for præstekjoleskabet, der er langt mindre, men betydningsfuldt og ærværdigt i kraft af sit indhold. Det står ved vinduet, og er det ved vintertider, der ligger sne i haven og hyldebærbuskene i verandahjørnet, kun er et par knippe nøgne pinde, der kan det skimtes. Ved siden af det står et af de små, elskelige, trofaste røde skabe, der gennem årene skifter ejermænd, men altid rummer det samme brogede indhold af indianerromaner, dukker, lokomotiver, syæsker, tinsoldater og stumper af stearinlys. Det gør man klogt i at tage kending af, i det man lukker døren til spisestuen. Til lige over for det står en gammel, gnaven kakkelovn med hårde kanter, og imellem disse to skal man, og skarpt til venstre, for at komme ind i den lange gang, der så straks efter svinger skarpt til højre. Her trues nu vandringsmanden af flere forhindringer, såsom to dørtrin fra borteliminerede døre, kælderlemmen og kælderlemslågen, der er tilbøjelig til at stå halvåben og bore sig ind i brystet på en, efter at man netop med forsigtige, hultlydende trin har passeret kælderlemmen. Ofte forekommer det mig, måtte jeg afsted, og med det ja, jeg i så fald nødvendigvis måtte sætte i, hænder det, at jeg er forslået og tænderskærende når studerekammerets dør. Men om så er, der sørger jeg for at vente ganske stille til den værste smerte er dulmet, og sindets røde flamme brænder ganske lavt, inden jeg banker på. Når udsendingen kommer tilbage, indtager han alt efter omstændigheder og temperament, forhåbningsfuld ærgerlig eller trøstesløs sin plads, og bliver modtaget med udråb som, kommer han? Hvad sagde han? Hvad han ved? Og svarene herpå kan blive, han sad og skrev. Han sagde, at nu kom han. Han sad og spillede. Og nye utaknemmelige udråb lyder mod den stakkels udsending. Sad han og skrev, hvorfor blev du så ikke dernede? Dit fæ! Jamen han sagde, at jeg kunne bare gå, nu kom han. Du godeste, når du var dernede. Er du så ikke blevet, du ved da? Nej, nu hører alting op. Lyder udsendingens beretning kort og godt på, at han spillede. Er håbløsheden så almindelig, at selv min mor ser bekymret ud? Så begynder vi at spise, siger drengene, og gør det alligevel ikke. Og mor, så bliver du nødt til at gå derned, ellers så kommer han aldrig, siger pigerne. Men så kommer han alligevel. Man kan høre døren fra studereværelset til soveværelset gå. Den dør binder altid og går op med ryg og knirker. Så går der en lille stund, mens han vasker hænder. Så lyder der trin gennem skabsværelset. Og endelig åbnes døren. Og der kommer han med den lyseblå porcelænslampe, studenterlampen, højt løftet i den højre hånd. Og mens lampen bliver sat på plads på sekretæren og skruet ned, stryger han med hånden over den høje pande og gennem det mørke, lokkede hår og siger med sin lyse stemme, men mor dog, men børn dog har I ventet? Og så sætter han sig for bordenden, kysser sin ældste datter på hånden, blinker skælmsk med øjnene bordet rundt og smiler. Og så smiler vi alle, til hvem kan vi lade være at smile, når min far ved det? Men straks bliver hans ansigt alvorligt, og vi sidder alle med bøjede hoveder, mens han beder bordbønden, og lyset fra loftslampen falder på den hvide dug.
Jeg tror ikke, han tilhører nogen bestemt retning. Han skriver jo selv, at han er ikke tilhænger hverken af den venstre eller den højre fløj, men står sådan i midten som det høje kirkelige eller noget i den retning. Jeg tror ikke, han tilhører nogen bestemt retning. Men jeg ved, han har for eksempel været med i afholdsagitationen. Afholdsforeningen, det var jo en forening, som betød noget her omkring århundredeskiftet og derefter. Han var blandt andet med, meget med i arbejdet for at modarbejde hele spiritus elendigheden, som der var med jer dengang, med at oprette afholdsforeningen og med at for eksempel få afskaffet krobevillingen på den gamle kro, Og det medførte, at man fik den gamle kro lavet om til et Aarhus Hotel, og det var den indtil 1936. Det var han blandt andet med i. I min barndom, der var der jo hvert år et stort juletræ, skolens juletræ, eller børnenes juletræ, kaldte man det, nede på den nuværende gamle kro. Og det var et gerne Gregersen, der var derhen og tage del i det og sige et par ord, og der blev også sunget nogle af hans sange og melodier.
Jeg tror, han har fået honorar på 200-300 kroner i sin tid, da blev antaget. Der skulle helst komme nogen, ikke sant, og tage det i gang. For når han havde skrevet den, så havde han skrevet den. Men vi skal gerne have, at vi har sunget med, og ikke den, der massede på for at få den trolde. Så. Det var han jo ikke. Men der er noget i luften. Den er jo selvfølgelig en vældig succes. Jeg tror, den udkom, jeg ved ikke, at den udkom, jeg har 60 oplager og sådan noget.
Salmebogen, der findes han vist kun i et eksemplar. Der er, jeg husker ikke, hvad nummer det er, men der er en salme, og så vist en oversættelse, som Gregersen har præsteret, men derudover ikke. Og her i kirken synges hans melodi jo ikke mere. Det blev den gennem lang overrække. Der sang man hvert år, der er noget i luften. Det bliver den ikke endnu. Formentlig er den grund af, at den ikke er at finde i salmebogen. Alle kan, og det kan de jo efterhånden ud over hele landet. Der tror jeg også, at radioen har gjort sit til at gøre den kendt over hele landet.
Jeg kunne forfærdelig godt lide, når folk jo sang en sang, og men han var ikke spor vigtig eller sådan. Og ikke spor af gæring, det var han ikke. Hvis han kunne glæde folk, så synes jeg jo, det var rart. Og han var nu meget sjov med det. Jeg kan huske, en gang kommer der en lidt ældre dame til mig og siger, hun var meget forarvet, og nu havde hun hørt en malersvend, der fløjtede, der er noget i luften, jeg ved ikke hvad. Så var hun forarvet over, for det var ikke en måde at behandle den på. Og far, han sagde jublende, det var vidunderligt, nej, gjorde de virkelig. Hvor var det? Hvem var det? For det kunne han lide. Han kunne lide at være populær på den måde, at jævne folk, almindelige folk, mens de arbejdede, så fløjtede de hans melodi, eller sang måske en melodi, han havde skrevet, eller sang en sang. Det kunne han lide.
Du dejlige time, og der var der altså Hartmanns melodi, og Granen, det var også Hartmanns melodi. Jul, jul, du dejlige jul, har vi altid elsket. Sne, sne, dejlige jul, sne.
Så utrolig, den er jo også over for os. Han er jo en utrolig evne til at komme i kontakt med mennesker. Når han kom ind i en kupé og altså i tog, så var han jo samme 5 minutter efter, så var det kun ham, der spillede nogle roller. Alle så på ham, alle ville høre på ham, alle ville snakke med ham. Og det var jo også en bøgefugl, for eksempel. Han elskede, nu så han unge ud af sin alder. Og det var han bare sådan lidt forfængelig over. Det kunne han godt lide, at folk sagde, nej, de kan da ikke være så gamle. Så derfor morede han altid at sige, for eksempel, nu var han født i 48, men når han kom ind som kupé, og de kom til at berøre det med alderen, så sagde han, ja, jeg var med i slaget ved Borg i 1848. Nej, det kunne da ikke være rigtigt. Ja, nu er det jo aldrig, at det kunne da ikke passe. Så gammel kunne han sandt ikke være. Han så den der unge. De var hurtigt klar over, at han skulle have til året. Jo, sådan for, det var han. Og det sjove med det er, at det var rigtigt. Han var med i slaget ved Borg. Han var 3 uger gammel. Han var født den 17. marts, og slaget ved Borg var den 18. april. Men han var midt i slaget. For min farmor stod i vinduet på 1. sal i min farfars hus på Nørretorv i Flensborg, og oprørerne flygtede igennem Flensborg by, og en dansk dragon huggede en oprører ned, så han svømmede sit blod på trappen lige nedenunder, hvor farmor stod med drengen. Så han var med i slaget. Det var ikke nok. Han var jo også præst på landet, og det var noget, han kunne lide. For han blev en præst i København, var han jo blevet en forfærdelig modepræst. Det vil sige, det ville de prøve på at gøre ham til. Og sende ham sofa-puder sådan i 100-tal. Men nej, han ville være præst på landet blandt jævne folk. Og jeg tror altså, når han omgik dem på en så stor en måde, som han gjorde, var som præst, så tror jeg skyldig meget den her, at han var så forskellig fra dem. De var bønder og havde deres bundkultur og deres egne vaner. Og han var jo udpræget bymenneske og et højt kultiveret menneske fra en akademisk verden. Ikke? Og det, at de kunne så godt tale med ham, skønt han var helt anderledes, det tror jeg altså også gjorde, at de syntes, de var så vidunderligt. Her kom en mand med en helt anden kultur, eller i hvert fald forskellige kulturer, helt anden ordret, og så kunne jeg lige tale så godt med ham. Det skyldte jo simpelthen det, at han ikke var stor og vigtig, og aldrig tænkte på sig selv, men altid tænkte på andre mennesker. Som præst var han jo også en stor, og det præst er, at han var så umådeligt deltagende. Han tog fuldt oprigtigt del i andre menneskers sorg, og også i deres glæder. Han lå. Han græd med de bedrøvede og lå med de glade, som der står i det nye testament et sted. Hvis jeg ikke tager meget fag.
Her i Hornslet har der indtil for en del år siden været en præstegård. En meget gammel præstegård. Det var efter sigende herredets ældste. Den er revet ned nu og erstattet af en ny præstevilla, præstebolig. Og enhver, der har besøgt den gamle præstegård, vil sikkert kunne menes en inskription, der stod over hoveddøren. Velkommen hver, som træder ind med ærlig hu og kærligt sind. Og det var Gregersens invitation. Det var hans velkomst til folk, der kom. Og den inskription stod der altså i alle de år, jeg kan huske, og den er pillet ned og vist nok arkiveret endda. Det kunne jo være, der kom folk og ville have en skilling, og jeg tror ikke, at præsten afviste på den måde, men det gik i hvert fald sådan i folkeviddet her i byen, som et supplement til det her, denne her velkomst, så hed det sig, men hvis du er for penge for lagen, så skal du hen til den gamle dag. Og den gamle dag, han boede altså over på den anden side af kirkepladsen, og han havde pengene. Han var en mand, der i folks overbevisning var fantastisk, og han havde en tynd guld.
Nej, den penge, det var ikke noget, han var ude efter. Penge ville han helst ikke tale om. Og han ville helst, at penge ikke eksisterede. Det interesserede ham ikke en døgn. Jeg tror ikke, man kunne få ham til at gå tværs over gaden for 1000 kroner. Penge blev det selvfølgelig en rolle, og det var jo, altså, vi havde jo det store sammenbrud hvert år, når terminen nærmede, da Arne, min mor, trak sig tilbage til en lille sofa. Og så havde vi jo alle sammen indtryk af, at nu vandrer vi lige ud i den store fattigdom. Men tagen var, at de begge to tilhørte jo velhavende familier. Og det der altså var det bedre, som de begge to syntes var lidt bedre og lidt forkert, det var det, de skulle tage op af deres formue. Det var ikke det, at de manglede penge, men at de brugte af formuen, så man skulle ellers leve af renterne. Ja, det kunne de dog ikke. Nej, de manglede skal meget aldrig noget, men vi troede af, at de tjener, og de blev børn. Så det lå de at tro, at vi var sådan temmelig fattige. Vi levede jo nøjsomt beskeden. Men det gjorde alle i min slægt også dengang mine bedstefædre, som var velhærende folk. Det hørte sig til god tone. Og man levede sådan nøjsomt beskeden. For eksempel mad og sådan noget. Men i middagsselskaber, det var der sådan en gang om året, og det skulle det være. Når man kom til de andre. Vi omgik jo mest nabopræster, så, og var sovnets folk. De kom jo, når de havde tidligere til præsten, og så var det ved den tid, så blev de altid inviteret til at spise tærten. Det gør de tit. Og det synes vi jo altid var meget morsomt. Han var jo ligesom jeg selv et natmenneske. Han gik i, nogen siger, hvis jeg kalder det, hvis jeg beder menneske, det ved jeg ikke. Men han gik sent i seng. Og han ønskede at sidde op og skrive og spille, navnet og spille, når alle andre sov. Det synes han, så var livet ved vidunderligt. Så skete jo selvfølgelig altid pludselig ting. Der skete nemlig det, at musen kom frem på gulvet og løb rundt der, for der var altid mus i en præstegård. Og vi andre, vi med at arbejde med musfælder for dem udryddet. Men min far, når han så de små mus, så var de kære og små dyr, og gik ud i spiskammeret og hentede mad til dem og forrørede dem. Så sådan gik det til i den præstegård. Jo, det var en vældig, vældig hyggelig. Vi sang jo mange gange, at adventsrosen blev tændt, altså adventsrosen sat på klaveret. Det var sådan en blomst af silkepapir. Og den var jo sat på lyset. Dengang havde man jo ikke elektrisk lys, og der sagde jo lys på klaveret. Og der var den sat fast på stammen af det ene lys. Og så skinnede lyset igennem, og så var der også den der rød-hvide farve. Det var en dejlig tid.
Når det overhovedet lykkedes os at kæmpe os igennem det store mørke imellem oktoberferien og juleferien, så kunne vi takke vores bøger derfor. Min far sagde ofte, hvor er det dog et læsende hus. Alle sammen sidder I begravet i bøger. Hører intet, ser intet, men læser og læser, som galt det livet. Nå, vi kunne jo have svaret, hvor du dog spiller. Først sidder du i studereværelset og spiller på harmoniet, Så kommer du herop i havestuen og spiller på klaveret, hvor du dog spiller og spiller. Men der var dog lyspunkter i dette mørke. Søndagene for eksempel. Åh, vist. Men de var så korte, at man næppe sansede dem. Og tanken om den lange, kommende uge lå som en skygge over dem. Først når vi nåede advent søndagene, fik de liv og kraft. Men der var jo også julens lys begyndt at løfte sig over mørket, som solen ved gry løfter sig over jordens skulder. Så var det en bleg, våd, blæsende første søndag i advent. I havestuen er der kun tændt et lys på klaveret, og på det stamme er julerosen festet. Den er lavet af hvidt silkepapir med rødt under. Den er så stor som en fuldmåne, og den vender sit rødmende ansigt ud mod den mørke stue, hvor vi sidder rundt omkring i krogene. Ja, de mindste har nok sat sig på puder under bordet, som nisser, som fugle i skjul. Min mor sidder ved klaveret, og min far står ved siden af, således at skæret fra lyset falder direkte på hans ansigt og gnistrer i hans skæg. Nå, lille børn, siger min far, hvad skal vi så synge? Men vi, som ofte er så mærkeligt generte, taler gennem mor. Børnene vil synge en af dine sange, når året det hælder, siger hun. Ved de det, siger min far, et lykkeligt smil lyser på hans ansigt. Så synger vi da min fars egen sang til hans egen melodi. Og allerede optakten synes at løse forventningen i vort sind. Når året det hælder, og dagen er kort, når blomster og blade er længst visnet bort, når sneen den falder så skær og så vild, der rinder af mørket en strålende tid. Der kommer jul. Men det er især min far, der synger. Han spænder brystet og kaster hovedet lidt tilbage, og lader sin lyse, glade stemme klinge under loftet. Vi vil blive ved med at synge, lige til vi skal spise til aften. Og helst min fars sange, de ingen kan skrive om julen, som han synes vi. Og vi elsker at høre hans stemme, elsker at se på ham. Til min far, han er vort lys.
Stuen er de alle parat til at gå i kirke. De små brødre har fået en af julegaverne, det nye matrostøj. De er så fine og højtidelige. De små søstre har allerede bundet de runde kinder ind i de røde kyser og har hænderne i muffen. Du må hjælpe far i kjolen, siger mor, og ned flyver jeg til far. Er det dig, der skal hjælpe mig, min stum, siger far, og tak skal du have for de smukke nye manchetter til min kjole. Men I ødelægger vist jeres øjne med de fine hulsømme. Nu ringer det, far. Så går vi alle gennem den hvide, stille have og gennem den lille låge ind på kirkegården. Kirkedøren går op, og lyset strømmer ud. Den store, lange landsbykirke er helt fuld af mennesker, men præsten går helt op, hvor deres egen stol venter dem. Der er de ganske nær ved de to tændte juletræer foran alteret, som de lys der skinner. Der er som en lille glorie om hver flamme, og så er det så tyst i kirken, mens man venter på, at orglet skal begynde at spille. Det kimer nu til julefest. Mor hvisker til de små, at nu må de sidde rigtig stille, og de store smiler til hinanden. De kan nok huske i fjor, da den ene af de små drenge sparkede sine sko af og lagde fødderne op i skødet på fru Bang, som sad overfor. Far messer foran alteret, og far taler så smukt fra prædikestolen, og man synger alle de gamle julesalmer, og hele tiden lyser og stråler alle julelysene med små glorier om flammerne. Til sidst synger man fars julesang, når året det hælder og dagen er kort. Det gør man hver juleaften, så alle mennesker kan fars melodi. Og ordene er trykt på hvide ark, som ligger ved hver plads i kirken. Og mens alle folk går ganske langsomt ud af kirken, ønskende hinanden glædelig jul, bliver organisten ved at spille fars melodi så smukt.
De hørte her en montage om komponist og digterpræsten Vilhelm Gregersen. Margit Brandt havde tilrettelagt.